ข้อบรรยายคราวที่แล้วได้พูดถึงเหตุการณ์ในพันธมณฑลตั้งแต่ปฐมสังขารยาสังขารยานาถึงทุติยสังขารยานาจบไปแล้วนะครับผลของการทำทุติยสังขารยานาทำให้พันธมณฑลเกิดแตกออกเป็น18นิกายด้วยกันซึ่งมีนิกายใหญ่คือนิกายมหาสังคีกะนิกายคารวาสติวาทินนิกายวัชีบุตรแล้วก็นิกายเถรวาทินนิกายเสาครันติกะหรือสุตตวาทีก็เรียกนี่เป็นนิกายใหญ่ในจำนวน18นิกายนั้นทั้ง18นิกายต่างก็มีศูนย์กลางความเจริญซึ่งเป็นอู่ของตัวแต่ละแห่งแต่ละแห่งทั่วอินเดียคือว่านิกายคารวาสีวาไปรุ่งเรืองในแคว้นคันธาราชกับตัตมีระส่วนนิกายสุตตวาทีหรือนิกายนับถือพระสูตรเป็นใหญ่ยิ่งกว่าปิฎกอื่นนั้นต้องไปรุ่งเรืองในแคว้นมคธอุเทนีและอินเดียภาคใต้นิกายมหาสังคีกะมีศูนย์กลางอยู่ที่แคว้นอมราวดีในพักกินาชนบทอินเดียภาคใต้ส่วนนิกายเถรวาทีนั้นมีรากฐานอยู่ในบริเวณแคว้นมคธโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบๆนครปาตลิบุตรนิกายวัชีบุตรมีศูนย์กลางอยู่ที่แคว้นเวสาลีแล้วก็แผ่ขยายออกไปถึงอินเดียภาคตะวันตกถึงแคว้นมธุราอวันตีด้วยเหมือนกันนี่เป็นสถานการณ์กว้างกว้างเกี่ยวกับสังฆมณฑลหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วประมาณ2ศตวรรษคราวนี้ในรัชพอในเข้าในศตวรรษที่3ปรากฏว่าได้มีศัตรูต่างด้าวชาวต่างแดนยกเข้ามาบุกรุกอินเดียผู้เป็นแม่ทัพสำคัญก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์แห่งแคว้นมาซิโดเนียในประเทศกรีกเดี๋ยวนี้อเล็กซานเดอร์เป็นโอรสของพระเจ้าฟิลิปซึ่งแต่เดิมก็เป็นเพียงเจ้าของแคว้นมาซิโดเนียในประเทศกรีกกรีกเองก็แบ่งเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยมากมายที่สำคัญก็คือรัฐเอเธนส์กับรัฐสปาร์ตาซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมกับวัฒนธรรมของกรีกรัฐมาซิโดเนียถ้ามองในสายตาของชาวกรีกแท้แล้วยังเห็นว่าเป็นปัจจันตชนบทแต่เนื่องจากพระเจ้าฟิลิปซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ทรงใช้ความวิริยะอุตสาหะสร้างสรรค์ประเทศหรือแผ่นแผ่นของพระองค์ให้เจริญก้าวหน้าทางแสนยานุภาพในไม่ช้ารัฐมาซิโดเนียก็กลายเป็นรัฐนำในบรรดารัฐเล็กรัฐน้อยของประเทศกรีกพระเจ้าฟิลิปสวรรคตโอรสของพระองค์คืออเล็กซานเดอร์มาก็ได้เสวยราชอเล็กซานเดอร์ได้อาจารย์ดีคือเป็นคนที่ใส่ใจในการศึกษามากทั้งวิทยาศาสตร์ปรัชญาวิทยาศาสตร์และยุทธวิธีต่างๆอเล็กซานเดอร์ได้ศึกษามากมายจากบรรดาท่านผู้รู้ซึ่งเป็นชาวกรีกอาจารย์อเล็กซานเดอร์สำคัญคนหนึ่งคืออริสโตเติลซึ่งเป็นนักปราชญ์ทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางเคมีแล้วก็หลายอย่างหลายข้อด้วยกันอริสโตเติลอบรมสั่งสอนให้อเล็กซานเดอร์เป็นทั้งนักครบนักอัครศาสตร์นักปรัชญาไปในตัวเสร็จทีเดียวอเล็กซานเดอร์ได้แผ่แสนยานุภาพออกจากประเทศกรีกตีแอฟริกาเหนือตีประเทศอียิปต์แตกแล้วเข้าข้ามทะเลแดงลงมาขึ้นบุกดินแดนเอเชียไมเนอร์ตีประเทศซีเรียแตกแล้วบุกเข้ามาตีประเทศอาร์เบียข้ามมาตีประเทศอิหร่านคือเปอร์เซียรบกับพระเจ้าดาริยุสซึ่งเป็นจักรพรรดิของอาณาจักรอิหร่านโบราณมีชัยชนะและอเล็กซานเดอร์ก็พุ่งออกเข้าสู่อินเดียภาคเหนือทางช่องแคบที่เรียกกันว่าไคเบอร์พาสเดินบุกเข้ามาในแคว้นคันธาราชถึงลุ่มแม่น้ำสินธุได้รบกับกษัตริย์อินเดียชื่อพระเจ้าเปาระวะจับพระเจ้าเปาระวะเปาระวะได้แล้วก็ตรัสถามพระเจ้าเปาระวะว่าพระองค์ต้องการให้หม่อมฉันปฏิบัติต่อพระองค์ในฐานะอย่างใดพระเจ้าเปาระวะทูลว่าจงปฏิบัติต่อหม่อมฉันในฐานะของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์บอกว่าที่จะให้ปฏิบัติในฐานะกษัตริย์น่ะคือปฏิบัติอย่างไรเปาระวะบอกว่าคำว่ากษัตริย์น่ะก็ครอบงำหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ชอบพระทัยในน้ำพระทัยอันองอาจของราชศัตรูที่ว่าตกเป็นเฉลยแล้วก็ไม่ขั้นคร้านต่อบรรณะใครก็เลยแต่งตั้งให้พระเจ้าเปาระวะเป็นกษัตริย์ต่อไปตามเดิมแต่อยู่ในฐานะเป็นประเทศราชของกรีกกองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นฝรั่งกองทัพแรกที่บุกรุกเอเชียได้หลั่งไหลเข้ามา เตรียมพร้อมที่จะบุกรุกแคว้นมคธในลุ่มแม่น้ำคงคาต่อไปแต่เพราะบรรดาแม่ทัพในกองและพวกพลทหารไม่ยอมเดินทัพต่อทุกคนร้องว่าคิดถึงบ้านจากบ้านจากเมืองมาหลายปีแล้วมีประเทศดินแดนต่างๆก็กว้างขวางแล้วเพราะฉะนั้นขอให้กลับกันสักทีอเล็กซานเดอร์ประจำประเทศไทยกลับและการกลับไปเที่ยวนี้ก็ไปสิ้นพระชนม์ด้วยยาพิษที่กรุงบาบิโลนในดินแดนเอเชียไมเนอร์จักรวรรดิของกรีกก็แตกสลายบรรดาแม่ทัพในกองที่อเล็กซานเดอร์ตั้งให้เป็นผู้ครองประเทศราชต่างๆที่พระองค์ตีได้ก็พากันตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอกราชขึ้นมาเป็นการใหญ่รวมทั้งดินแดนที่มีแม่ทัพในกองกรีกปกครองในอินเดียตอนเหนือที่เรียกกันว่าดักเรียซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในรูปแม่น้ำอโมดาเรียในปากีสถานในตะวันนี้ด้วยสำหรับชาวกรีกที่มาตีอินเดียนั้นชาวอินเดียเรียกในนามว่าโยนกะหรือยวนะคำว่าพวกโยนยวนะโยนกะโยนกเนี่ยเป็นคำเรียกที่ชาวอินเดียเรียกพวกกรีกที่มาเป็นศัตรูที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่ายวนะพวกยวนะหรือยวนะหมดหรือในภาษาบาลีเรียกว่าโยนกะการที่กรีกมาสัมผัสกับวัฒนธรรมในอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนซึ่งพุทธศาสนากำลังงอกงามรุ่งเรืองแผ่ไพบูลย์เต็มที่นั้นก็พอได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาเข้าไปด้วยชาวกรีกเองนะเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนแล้วก็มีสมองเป็นนักคิดในทางปรัชญาเป็นอย่างมากอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยคอยรอบรู้ในสิ่งต่างๆรวมทั้งรับพุทธศาสนาเข้าไปพระเจ้าอเล็กซานเดอร์คือเรียกฤาษีอินเดียมาองค์หนึ่งแล้วก็ให้ล่ามแปลปฏิบัติมามันเป็นตะบะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะเพื่อความประสงค์อะไรอยากจะทราบความคิดอ่านของชาวอินเดียในเรื่องปรัชญาฤาษีบอกว่าป่วยการเพราะว่าปรัชญาอันลึกซึ้งของอินเดียถ้าจะต้องแปลโดยอาศัยปากล่ามตั้ง 3-4 ปากถ่ายทอดกันตั้ง 3-4 ภาษากันกรองกระทั่งเป็นภาษาสี่แค่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ฟังแล้วก็ของดีๆก็กลายเป็นไม่ดีมันผ่านหลายปากนะนี่การกรองลำบากเพราะทางที่ดีแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เรียนภาษาอินเดียเรียนภาษาต้องติดเอาเลยจะได้รู้อเล็กซานเดอร์เองก็อยากจะขอซื้อนักปราชญ์อินเดียเอาไปไว้ประเทศกรีกความว่าอินเดียเองไม่ยอมขายนักปราชญ์แล้วก็ได้ส่งคำหรือฤาษีสองคนไปประจำที่กองทัพพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เพื่อจะให้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ไต่ถามปรัชญาความคิดอ่านชาวตะวันออกนี่เป็นเรื่องราวในจดหมายเหตุของกรีกเขาเล่ามาคราวนี้ในขณะที่กองทัพพวกยวนหรือยวนะกำลังบุกรุกอินเดียตอนเหนืออยู่ในแคว้นมคธนั้นราชวงศ์นันทะกำลังครอบครองกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์นันทะชื่อพระเจ้าธนนันทะได้สิ้นพระชนในสมรภูมิในการทำสงครามกับคนสำคัญคนหนึ่งซึ่งเป็นพระอัยตาของพระเจ้าอโศกมหาราชท่านคนนั้นคือจันทรคุปจันทรคุปนะตามเรื่องประวัติว่าเป็นบุตรไปสืบมาจากพวกโมริยวงศ์แห่งปีพลีวันถ้าหากว่าสืบมาจากโมริยวงศ์แห่งปีพลีวันจริงแล้วจันทรคุปก็มีเชื้อปักกายวงศ์แทรกอยู่ด้วยแต่ข้อเท็จจริงนี้นักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่รับรองบางทีจันทรคุปอาจจะเป็นลูกของพนักงานเลี้ยงนกยูงที่เดียวกับมายุรปูสตะอันเป็นพนักงานหลวงในการเลี้ยงนกเขาไม่จับแผ่นดินวงนันทะก็เป็นได้แต่จันทรคุปต์ที่ส่องสุมกำลังเป็นกบฏต่อกษัตริย์วงนันทะก็ดูได้รับความร่วมมือจากพราหมณ์คนหนึ่งชื่อจานักยะพราหมณ์จานักยะซึ่งเป็นผู้แต่งตำราทางกฎหมายอัตถกดีที่เรียกกันว่าอัตถศาสตร์อันเป็นหนังสือกฎหมายที่ถูกต้องที่สุดในสมัยยุคเก่าของอินเดียที่มีมาเรียกว่าคัมภีร์อัตถศาสตร์จานักยะได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือเสนาธิการของจันทรคุปต์จันทรคุปต์ได้ทำสงครามลุกบ้านลุกเมืองในแคว้นมคธแล้วก็ตีเมืองปาตรีบุตรแตกแล้วก็ตั้งราชวงศ์โมริยวงศ์ขึ้นหรือวงนกยุงภาษาสันสกฤตเรียกกันว่าเมาริยวงศ์บาลีคือโมริยะราชวงศ์โมริยะก็ตั้งขึ้นจันทรคุปต์ได้แผ่แสงยานุภาพขับไล่อิทธิพลของกรีกพ้นออกไปจากอินเดียโดยการทำสงครามกับพระเจ้าเซเลอุคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แต่หลังจากขึ้นพระชนของอเล็กซานเดอร์แล้วเซเลอุคตได้ตั้งตัวเป็นกษัตริย์แห่งซีเรียได้ทำสงครามกับจันทรคุปต์ในอินเดียจันทรคุปต์ก็มีชัยชนะผลก็คือได้รับธิดาของเซเรโอคสมาเป็นมเหสีเป็นการว่าทำไมตรีต่อกันจันทรคุปต์ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่นับถือศาสนาของนิโครนาตบุตรคือศาสนาเชนเพ ราะฉะนั้นในบ้านปลายแห่งพระชนชีพจันทรคุปได้ออกไปบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีนิคมอยู่ในป่าฝูงอดข้าวจนสิ้นพระชนตามคติของนิกายสัตนาเชนซึ่งถือว่าเป็นการบรรลุไกวันหรือบรรลุนิพพานในศาสนานั้นโอรสของจันทรคุปคือพระเจ้าพิมพิสารได้สืบทอดพระวงศ์ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารเองก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นพุทธมามกะคงนับถือศาสนาเชนกับศาสนาอาชีวกและศาสนาพราหมณ์ปนเปกันไปเพราะฉะนั้นในคัมภีร์มหาวงศ์จึงพรรณนาว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้ถวายทานแก่พราหมณ์วันละ 60,000 ทุกๆวันไม่ปรากฏมีคำว่าภิกษุในพุทธศาสนาอยู่ในร่องรอยด้วยเลยพิมพิสารก็ครอบครองอยู่ในระยะเวลาพอสมควรแล้วก็เนื่องจากพระองค์มีโอรสหลายองค์โอรสเจตโอรสที่เกิดจากอัคคมเหสีชื่อว่าเจ้าชายสุติมะซึ่งเป็นราชทายาทที่พระองค์จะตั้งพระทัยมอบหมายราชสมบัติให้แต่เพราะว่ายังมีโอรสองค์รองที่เกิดต่างมเหสีออกไปคืออโศกอโศกนี่เป็นผู้ที่นักรบมาตั้งแต่วัยรุ่นพระราชบิดาได้มอบหมายเรื่องรบพับจับศึกให้กับอโศกกุมารออกไปตีบ้านตีเมืองต่างๆแผ่แสงยานุภาพต่างๆตอนที่พระราชบิดาประชวรหนักจะทีวงคตอโศกไม่อยู่ในเมืองปาตริบุตรกำลังออกไปเป็นอุปราชในเมืองเวทิสาในแคว้นอุเชนีอยู่ทางมือปาตริบุตรพระเจ้าพิมพิสารจึงมอบราชสมบัติให้กับเจ้าชายสุติมะเมื่อสุติมะสวยราบแล้วอาโศกได้กลับเข้ามาในเมืองปาตริบุตรแล้วใช้อุบายลนพระชนพระเชษฐาแย่งราชสมบัติตั้งพระองค์เป็นจักรพรรดิแห่งอินเดียขึ้นมาตอนนี้อาโศกยังไม่ได้นับถือพุทธยังนับถือศาสนาอาชีวกศาสนาเชนศาสนาพราหมณ์ตามมันทบุรุษจนกระทั่งอโศกสูญราบแล้วได้ประมาณ8หรือ9ปีพระเจ้าอโศกจึงได้เปลี่ยนพระทัยมานับถือพุทธศาสนาอะไรเป็นเหตุที่พระเจ้าอโศกเปลี่ยนพระทัยมานับถือพุทธศาสนาเท่าที่ปรากฏในศิลาจารึกของพระองค์เองซึ่งพระองค์ได้ทำคล้ายๆเป็นเรียบเรียงเป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นราชองค์การในรัชสมัยอันรุ่งโรจน์ของพระองค์นั้นมีศิลาจารึกหลักหนึ่งเป็นข้อความที่พระเจ้าอโศกตรัสเองว่าเมื่อเราทำพิธีราชาพิเศษแล้วได้8ปีเราได้กรีธาแสนยานุภาพจำนวนมหาศาลไปตีแคว้นกลิงคราชในอินเดียตอนใต้ในการทำสงครามกับแคว้นกลิงคราวนี้ต่อหน้าต่อตาเราได้ฆ่าคนจำนวนหลายแสนตายไปทั้งสมณะชีพราหมณ์เด็กเล็กที่ในนี้ตัวในสงครามก็พลอยตายไปมากมายหลายกองหลังจากการสงครามแห่งกลิงคราวนี้เราก็เกิดความโกรธสังเวชใจอย่างสาหัสน้อมใจสู่ธรรมมุ่งแน่วสู่ธรรมและธรรมานุสาของเราก็ตระหนักว่าชัยชนะที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ชัยชนะโดยวิธียุทธวิชัยเพราะว่ายุทธวิชัยนะได้นำมาซึ่งน้ำตาความโศกโกรธคิดตัดชัยชนะอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมวิชัยชัยชนะโดยธรรมซึ่งจะให้ความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าศิลาจารึกหลักนี้ก็เท่ากับประกาศให้เห็นน้ำพระทัยพระเจ้าอโศกว่าผลแห่งการทำสงครามนองเลือดครั้งใหญ่ที่แคว้นกลิงนั้นทำให้กษัตริย์พระองค์นี้ได้กลับพระทัยมุ่งหวังที่จะศึกษาทางศาสนาอย่างลึกซึ้งจริงๆและโอกาสนั้นศาสนาซึ่งมีมากในอินเดียอยู่แล้วก็มีโอกาสจะเสนอหลักการและคติธรรมสำหรับการศึกษาผลก็คือพระเจ้าอโศกเลือกเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจนี่เป็นผลที่แท้จริงเพราะหลังจากนั้นแล้วไม่นานในศิลาจารึกอีกหลักหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ลุมพินีวันบอกว่าพระเจ้าอโศกได้เสด็จมานมัสการในที่ที่พระสักยมุนีพุทธเจ้าประสูติคือสถานที่ลุมพินีวันนี้แล้วมีพระองค์การให้ลดสวยสาอากรแก่ชาวบ้านลุมพินีวันลงเพื่อเป็นพุทธบูชาจากจารึกหลักนี้ทำให้เห็นว่าพระเจ้าอโศกเป็นชาวพุทธจริงๆแล้วเป็นชาวพุทธ 100% ในตอนนี้ถึงมานมัสการสังเวชนียสถานปรากฏว่าพระเถระที่ทำหน้าที่เป็นองค์วาสกาจารย์ส่วนพระองค์ของพระองค์นั้นมีอยู่สององค์ด้วยกันเป็นภิกษุต่างนิกายองค์หนึ่งคือพระโมคคัลลีบุตรติสสะซึ่งเป็นสังฆตาโมกของนิกายเถรวาทอีกองค์หนึ่งคือท่านอุปคุตเป็นสังฆตาโมกของนิกายสระวาปฏิวาททั้งสององค์นี้เป็นองค์วาสกาจารย์ของพระเจ้าอโศกในการแนะนำข้อธรรมทางศาสนาให้กับพระองค์แล้วก็จะเห็นได้ว่าพระเจ้าอโศกนั้นเป็นชาวพุทธที่ไม่ผูกพันกับนิกายอุปถัมภ์พุทธศาสนาทุกนิกายเป็นตัวอย่างของชาวพุทธที่ดี แล้วก็เวลานั้นเนื่องจากสิบแปดนิกายในอินเดียกำลังทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างนิกายกันอยู่พระเจ้าอโศกก็ทรงขอร้องว่านิมนต์พระเป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทุกรูปอย่ามัวทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องนิกายเลยให้ตระหนักถึงคำสั่งของพระพุทธองค์ดีกว่าว่าทำอย่างไรเราถึงจะปฏิบัติธรรมทุกคนกับธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่อย่ามัวเอาเรื่องนิกายมาเสียดสีทะเลาะเบาะแว้งกันเลยถ้าผู้ใดยังทะเลาะเบาะแว้งเรื่องนิกายจะให้สึกเสียพระองค์จะให้สึกออกจากวัดแล้วก็จะประทานผ้าขาวให้ไปผัดเป็นคฤหัสถ์ว่าอย่างนั้นการลุกอย่างนี้มีค้นพบในอินเดียกว่า3แห่งด้วยกันในที่ต่างๆคือในอินเดียตะวันออกแห่งหนึ่งในตะวันตกแห่งหนึ่งแล้วก็ทางใต้แห่งหนึ่ง3แห่งด้วยกันที่เป็นพระราชองค์การขอร้องให้พระทะเลาะเรื่องนิกายเนี่ยนี่ในข้างนั้นแล้วก็พระเจ้าอโศกนั้นอาศัยพระโมคคัลลีบุตรติสสะเฮลเจ้าโดยการแนะนำของพระโมคคัลลีบุตรติสสะว่าที่สุทังนิกายเถรวาทอ่ะอยากจะประชุมทำสังคายนากันพระเจ้าอโศกก็ยินดีรับอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นปฏิยะสังคายนาเกิดขึ้นอ่ะเป็นการกระทำของพิสุทธิ์นิกายเดียวนะครับอีก17นิกายเลยรับรู้ด้วยเป็นนิกายเถรวาทนิกายเดียวเพราะท่านโมคคัลลีบุตรติสสะนั่นท่านเป็นผู้มีแนวเป็นเจ้าคณะใหญ่ของนิกายเถรวาทท่านต้องการจะทำสังคายนาปฏิยะสังคายนาพระเจ้าอโศกก็ทางบ้านเมืองก็ให้กำลังอุปถัมภ์ส่วนพระอุปคุตนั้นท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่นิกายตรวาสติวาสท่านทำหน้าที่เป็นนักอุเทศนำพระเจ้าอโศกจาริกไปตามพุทธสถานต่างๆเช่นว่าพระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ประทับที่ไหนแสดงธรรมที่ไหนพระเจ้าอโศกจาริกไปบูชาหมดทั่วอินเดียโดยอาศัยพระอุปคุตเนี่ยเป็นผู้นำไปอาศัยพระอุปคุตนี้เป็นผู้นำนำท่านประจาริกไปแล้วพอไปที่ไหนพระอุปคุตท่านก็อธิบายว่าที่ตรงนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับพระศาสดาอย่างไรให้พระเจ้าอโศกฟังพอมาถึงที่พระพุทธเจ้านิพพานพระอุปคุตเล่าถึงตอนมหาปรินิพพานอย่างละเอียดแล้วพระเจ้าอโศกถือกับวิสันยีลงด้วยความเฝ้าพระทัยอย่างสุดซึ้งว่าพระองค์เกิดไม่ทันสมัยพระศาสดามาเกิดในตอนที่พระศาสดาปรินิพพานแล้วมีความโทมนัสเศร้าใจอย่างสุดซึ้งถึงกับวิสันยีภาพอันนี้นี่จะเห็นว่าพระเจ้าอโศกนั้นท่านเป็นชาวพุทธิเคร่งครัดจริงๆผลก็คือว่าพระเจ้าอโศกได้นำหลักธรรมในพุทธศาสนามาประยุกต์กับการปกครองในครั้งนั้นสร้างระบบธรรมาธิปไตยขึ้นให้กับอินเดียระบบธรรมาธิปไตยที่พระเจ้าอโศกสร้างน่ะคืออย่างไรในขั้นประการที่หนึ่งพระเจ้าอโศกได้ออกราชองค์การให้ราษฎรทั้งหลายถือพระองค์เป็นพ่ออย่าถือพระองค์เป็นเจ้าเหนือหัวหรือเจ้าชีวิตให้ถือพระองค์เป็นพ่อแล้วพระองค์บอกว่าธรรมดาพ่อย่อมต้องการให้บุตรธิดามีความสุขกายสบายใจไม่ให้เดือดร้อนฉันใดเราก็ปรารถนาให้บรรดาราษฎรในขันธสีมาของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขกายสบายใจแม้เหมือนฉันนั้นและทรงขอร้องบรรดาข้าราชการว่าอย่าให้คอรัปชันราษฎรให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขอให้ถือว่าราษฎรเหล่านี้เป็นลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าข้าราชการใดไปคอรัปชันคดโกงราษฎรหรือกดขี่ราษฎรแล้วมันผู้นั้นก็เท่ากับคดโกงตัวเราและกดขี่ตัวของเราซึ่งเป็นพ่อของราษฎรเหล่านั้นด้วยนี่คือกระแสองค์การพระเจ้าโศกพระองค์ได้ตั้งข้าราชการคณะหนึ่งมีหน้าที่กวดขันการประพฤติทางศีลธรรมของประชาชนข้าราชการคณะนี้ให้ชื่อว่าธรรมมหาอมาตย์ธรรมมหาอมาตย์ตึงไปเป็นหูเป็นตาแทนพระองค์ว่าให้สอบสวนดูเจ้าเมืองที่ไหนในอำเภอที่ไหนในกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไหนทำงานไม่ซื่อสัตย์กดขี่ราษฎรก็ให้มีหน้าที่ทบทวนกับพระองค์โดยตรงโดยไม่ต้องไปเสนอเรื่องราผ่านลำดับชั้นขึ้นมาไม่ต้องทูลเข้าไปทบทวนโดยตรงได้จะได้จัดการบังคับบัญชาสั่งงานลงไปเด็ดขาดทันอกทันใจแล้วก็ถ้าที่ใดประชาชนยังมีประพฤติศีลธรรมอ่อนแอไม่สนใจในการประพฤติศีลธรรมก็ให้บรรดาธรรมะมหาอมาตย์นี่มีหน้าที่เกลี้ยกล่อมชี้แจงทักทวงให้ชาวบ้านถือศีลธรรมเป็นใหญ่ให้ถือศีลธรรมเป็นใหญ่ในข้อนี้พระเจ้าอโศกได้ยกเอาธรรมะในพุทธศาสนาขึ้นมาอ้างโดยขอร้องให้ราษฎรประพฤติตามมงคลสูตรตั้งชื่อคำว่ามงคลสูตรออกมาทีเดียวบอกว่าถ้าใครผู้ใดก็ตามถ้าประพฤติทำตามมงคลสูตรแล้วผู้นั้นจะได้รับความรื่นเริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจากอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้ประพฤติธรรมตามมงคลสูตรเถอะพูดง่ายๆว่าพระองค์เอาหลักมงคลสูตรนั้นมาเป็นพื้นฐานในการอบรมศีลธรรมประชาชนสำหรับบรรพชิตคือพระในพุทธศาสนาพระองค์ได้ขอร้องให้พระในพุทธศาสนานั้นปฏิบัติตัวตามมงคลสูตร กับมุนีคาถากับนาลกาสูตรได้ชักตัวอย่างมา3สูตรด้วยกันในศิลาจารึกคือมีเมยสูตร1มุนีคาถา1นาลกาสูตร1 3สูตรนี้ขอร้องให้ข้าว่าอย่ามัวทะเลาะหรือมีกายเลยให้ประพฤติตามหลักธรรมใน3สูตรนี้เถอะศาสนาพุทธจะเจริญก้าวหน้าเป็นการเจริญของส่วนรวมไม่ใช่ของนิกายใดนิกายหนึ่งคงขอร้องไว้ไว้อย่างนั้นบอกว่าให้ประพฤติตามโมเนยสูตรนาลกาสูตรแล้วก็มุนีคาถานะครับสำหรับคารวาสนะขอร้องให้ประพฤติตามมงคลสูตรนี่เป็นราชองค์การที่ปรากฏในศิลาจารึกที่ได้มีการค้นพบกันแล้วก็มีการนักปราชญ์ทางโบราณคดีได้เอามาแปลเอามาพิมพ์กันอโศกดีว่าอโศกกับอินสคริปชันที่สตอรี่อโศกกับอินสคริปชันมีหลายท่านหลายจำนวนเขียนกันผมก็เพียงแต่จำเอาข้อความใหญ่ๆมาเล่าให้ฟังนั่นเองแหละถ้าเราจะศึกษาแล้วต้องเป็นวิชาการโดยเฉพาะนักปราชญ์หลายร้อยท่านเขียนตำราของอโศกมากมายนอกจากนี้แล้วพระองค์ได้ปฏิบัติพระองค์เองเป็นตัวอย่างไม่ใช่ดีแต่จะให้ท่านทำแล้วตัวเองก็ไปสำเร็จเทมาไม่ใช่พระองค์ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างประกาศในราชองค์การว่าพระเจ้าปิเทวานำปิยทัศน์สีพระเจ้าอโศกนะมีอีกข้อนามหนึ่งด้วยเทวานำปิยทัศน์สีนะครับชื่อนี้เข้าใจว่าจะเป็นชื่อเรียกตั้งแต่พระองค์หันมานับถือพุทธศาสนาแล้วคือแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายพระพุทธธรรมเป็นเทวดาเทวดาเนี่ยละพูดง่ายๆที่แท้เขาว่าเทวานำปิยทัศน์สีผู้เป็นที่เห็นเป็นที่พอใจที่จะเห็นพอใจที่จะรักของปวงเทพละพูดง่ายๆพระองค์ตรัสบอกว่าแต่ก่อนนี้การเดินทางการเสด็จประพาสของเราเนี่ยเป็นการล่าสัตว์บ้างเป็นการทำยุทธสงครามบ้างเรียกว่ายุทธลีลาถ้าเราจะไปไหนเมื่อก่อนก็เป็นการล่าสัตว์หรือไม่ก็เป็นยุทธลีลาสร้างความเดือดร้อนในชาวบ้านชาวช่องเขาแต่มาบัดนี้ขั้นเรามาน้อมทำสู่ทำไข่ทำแล้วการเสด็จของเรานั้นการประพาสการเที่ยวไปของเรานั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นธรรมลีลาปรากฏเปลี่ยนเป็นธรรมลีลาแล้วยุทธลีลาไม่เอาแล้วเป็นธรรมลีลาเราได้ไปเยี่ยมเยือนราษฎรตามหมู่บ้านถามพระทุกข์สุขดิบตามหมู่บ้านในที่ต่างๆหรือฉะนั้นก็ไปเยี่ยมเยือนไปถามปัญหาธรรมกับสมณพราหมณ์ตามวัดต่างๆเพราะเราตระหนักว่าธรรมลีลานี้นำมาซึ่งความเบิกบานใจอย่างเดียวไม่ได้นำมาซึ่งความเศร้าใจหรือเสียใจอันเลยคือกับการลีลาเมื่อก่อนซึ่งเป็นยุทธลีลานำมาซึ่งความคิดหายความเดือดร้อนทั้งตัวเราทั้งคนอื่นไปหมดพระองค์จึงใคร่ที่จะเห็นบรรดาราษฎรทั้งหลายดำเนินธรรมลีลาเช่นพระองค์บ้างตอบอย่างนั้นบอกให้ราษฎรน่ะอย่าไปเที่ยวเตร่หรือไม่ได้เลือกอบายมุขเลยขอให้เที่ยวไปตามวัดสนทนากับพระสงฆ์องค์เจ้าหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นการไปเที่ยวไหว้พระตามพุทธสถานต่างๆอย่างพระองค์ดีกว่าบอกว่าการเที่ยวไปอย่างนี้แล้วจะนำความสุขทั้งในมือนี้นี่นะตัดขอมอย่างนี้นอกจากนี้พระองค์ยังได้เลิกสวยเนื้อสัตว์อินเดียที่เป็นให้ประเทศว่างเปล่าจากการศาสนาพราหมณ์เดิมน่ะยังอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์นะพราหมณ์เองเวลาบูชายันเลือดฆ่าสัตว์ด้วยมือเองแทงคอแพะด้วยตัวเองอยู่เดียวพราหมณ์เนี่ยสมัยพระเวทเนี่ยฆ่าสัตว์บูชายันเองเลยแต่ที่หลังพราหมณ์มาเปลี่ยนเป็นไม่กินเนื้อสัตว์อย่างพวกแขกฮินดูได้กินกันทุกวันนี้เพราะอิทธิพลเมตตาธรรมพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกทราบซึ้งในหลักอหิงสาในพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดเมื่อถือบุญจะสิงแล้วก็บังคับพุทธบุญจะทำอย่างยิ่งยวดเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วตรัสว่าแต่ก่อนนี้ในโรงครัวของพระองค์น่ะสัตว์เป็นอันมากเช่นเนื้อกวางเนื้อโคเนื้อแกะเนื้อแพะตายไปกันเยอะแยะทีเดียวขั้นมาบัดนี้เมื่อพระเจ้าเทวานำปิยทัศน์สีน้อมทำสู่ทำไข่ทำแล้วจะมีเพียงกวางตัวหนึ่งถูกฆ่าในโรงครัวและกวางตัวนี้น่ะอีกไม่ช้าจะเลิกฆ่าหมดตอบอย่างนั้นพอจะไม่ใช่เพียงว่าเลี้ยงหนึ่งฆ่ากวางตัวหนึ่งแต่ตอนนี้เมื่อกวางจะเลิกฆ่าแล้วไม่เอาแล้วแม้แต่กวางก็เลิกฆ่าตัวนี้ก็ห้ามไม่ได้ฆ่าเลิกให้อภัยทานกษัตริย์หมดพระองค์เป็นนักอัจฉวิรัตนังสวิรัตอย่างยิ่งยวดโลดสิ้นเนื้อสัตว์เพื่อจะบำเพ็ญเมตตาธรรมอหิงสาธรรมอย่างเอกุแล้วพระองค์นอกจากโลดสิ้นเนื้อสัตว์แล้วยังแผ่ยังไม่คือว่าแผ่เมตตาธรรมให้กับมนุษย์สัตว์สร้างโรงพยาบาลทั้งคนและสัตว์โรงพยาบาลสัตว์หลังแรกสร้างโดยชาวพุทธครับไม่ใช่ชาวฝรั่งตะวันตกที่ไหนหรอกพระเจ้าอโศกก็คือสร้างเพราะฉะนั้นเกียรติอันนี้คุณจะตกกับชาวพุทธไม่ใช่เกียรติจะตกกับฝรั่งไม่ใช่ไอสัตวปาฏแพทย์ทางสัตวรักษ์ต่างๆเนี่ยพุทธเราเป็นคนนี่เริ่มก่อนแล้วผู้นั้นคือพระเจ้าอโศกพระสุเรียกว่าพระสุอรูคยสาลา ศาลาแห่งความไม่มีโรคของตัวหมูสัตว์ทั้งโรงพยาบาลทั้งสำหรับคนโรงพยาบาลทั้งสำหรับสัตว์เราได้สร้างขึ้นทั่วทุกแห่งหนตอบในจารึกอย่างนั้นในองค์การที่ปรากฏในจารึกว่างั้นได้ทรงวิยาสะสมเภสัชกรทรงเครื่องยาสมุนไพรให้ไปประจำโรงพยาบาลเหล่านี้บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับคนกับสัตว์ที่ใดไม่มีน้ำที่นั่นพระองค์ก็ขุดบ่อน้ำที่ใดไม่มีสวนพระองค์ก็ปลูกสวนนี่เป็นวนอุทยานเพราะฉะนั้นทุริเออวนอุทยานแห่งชาตินะไม่ใช่ใครพระเจ้าโกอีกป่าสงวนวนอุทยานแล้วก็บำรุงเกษตรกรรมสวนผักสวนสวนครัวพระเจ้าโศกขันธ์นั้นปลูกเป็นรัฐบาลปลูกไม่ใช่รัฐบาลปลูกรัฐบาลปลูกให้ฟรีให้ชาวบ้านให้ฟรีนี่ระบบเศรษฐกิจสังคมในยุคพระเจ้าโศกน่ะก้าวหน้าเพียงไหนเวลานี้เราเพิ่งจะมาเริ่มร้องกันว่าพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสอนราษฎรให้รู้จักทำมาอาชีพให้รู้จักทำกินให้รู้จักใช้ที่ดินที่ว่างให้เป็นประโยชน์เวลาต้นหน้านาแล้วอย่าไปโมกินเหล้าเรื่องการพนันควรจะมาทำนาสองผัดสามผัดพระเจ้าโศกท่านทำมาทั้งนั้นเลยของพวกนี้ไม่ใช่เป็นของใหม่ตำราฝรั่งเศรษฐกิจที่ไหนมาหรอกพระเจ้าโศกท่านทำมาแล้วทั้งนั้นแหละไม่ราษฎรอยู่ว่าถ้าราษฎรไม่ทำรับแต่ช่วยทำที่ไหนมีคนละหมากรากไม้ในอุดมเอาพืชไปปลูกตอนนี้เอาพืชไปปลูกเอาไว้ไว้ให้ราษฎรใช้เป็นทานเอาไปปลูกเอาไว้ที่ไหนมีน้ำให้ทำชลประทานขุดบ่อน้ำไปบ่อน้ำเป็นจำนวนหมื่นแห่งปลาขุดเพื่อแดนอินเดียไม่มีหมื่นแห่งนะบ่อน้ำน่ะขุดขึ้นรัฐบาลเป็นผู้ขุดนี่ทำขึ้นหมดเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าโศกท่านถึงคุยได้คุยในศิลาจารึกบอกว่าเมื่อก่อนนี้น่ะตอนนี้พระองค์จะมานับถือศาสนาพุทธแต่เมื่อก่อนเนี่ยราษฎรแสนจะยากจนเพราะรัฐบาลน่ะรีดภาษีเอาราษฎรหนักๆแล้วยังเกณฑ์แรงเอาไปรบทำสงครามแผ่จักรวรรดิเอาผู้คนไปล้มตายลูกพัดพ่อแม่พัดแม่หัวพัดเมียตั้งแต่ขั้นมาณบัดนี้เมื่อพระเจ้าเทวานำปิยทัศน์สีมุ่งทำสู่ธรรมค่ายธรรมแล้วพระองค์ได้ปรับปรุงสังคมในชมพูทวีปน่ะให้กลายเป็นแดนสวรรค์คันตาเห็นปรับอย่างนี้บอกนี่แหละชมพูทวีปเนี่ยเป็นเฮโร่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยเป็นชมพูทวีปเป็นชมพูเรื่องสมบัติชมพูดีเดียชมพูดีปังมโนรมัมบอกชมพูทวีปนี่เป็นที่น่ารื่นรมเหลือเกินน่ารื่นรมใจมากนี่ชมพูทวีปนี่มีภาวะน่ารื่นรมมากไอ้ที่น่ารื่นรมน่ะคือมันมีสุขสบายราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีอุดมสมบูรณ์อดอยากไม่มีจนผู้ร้ายไม่มีนี่แล้วมันเว้นศึกเว้นสงครามอย่างนี้มันสุขสบายคนไหนนี่นี่เป็นระบบธรรมาธิปไตยซึ่งอาศัยอิทธิพลของพุทธศาสนาโดยแท้ได้สร้างระบบธรรมาธิปไตยขึ้นในดินแดนชมพูทวีปเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วโดยพระเจ้าโศกเป็นผู้นำเอาหลักธรรมมาประยุกต์กับการปกครองอันนี้เราก็ไม่รู้จะเรียกอะไรถูกก็เรียกได้แต่ว่าเป็นระบบการปกครองแบบธรรมาธิปไตยอาศัยธรรมะเป็นใหญ่อันนี้ล่ะเมตติของการปกครองของพระเจ้าโศกนี่แหละภายหลังจึงเป็นตัวอย่างให้บรรดากษัตริย์นับถือพุทธศาสนาพยายามจะเรียนแบบอย่างเช่นว่ากษัตริย์ไทยเราก็มีพ่อขุนรามคำแหงเป็นตัวอย่างระบบการปกครองสมัยสุโขทัยเนี่ยเรียนแบบธรรมาธิปไตยพระเจ้าโศกมาทั้งดุ่นเลยซึ่งท่านจะทราบในเมื่อรายการพุทธศาสนาของประเทศไทยที่จะบรรยายถึงอันนี้เราจะเห็นได้ว่านอกจากทำอย่างนี้แล้วพระเจ้าโศกท่านยังทำสิ่งซึ่งเป็นบุญคุณแก่ชาวพุทธอย่างมีวันจะชดเชยได้หมดสิ่งนั้นคืออะไรงานธรรมโทประจำมังพระเจ้าโศกได้ตระหนักแล้วพร้อมกับพระโมคคัลลีบุตรติสสะเห็นว่าพระโมคคัลลีบุตรติสสะท่านเข้าฌานเล็งมนาคตังสยานดูบอกว่าในอนาคตเนี่ยศาสนาพุทธจะต้องชิบหายจากอินเดียเกิดในอินเดียจะหมดไปจากอินเดียถ้าไม่ช่วยพุทธศาสนาไว้แสงกระพริบนี้จะดับไปจากโลกธรรมดากำลังของข้าก็ทำไปไม่ถึงถ้าทางบ้านเมืองไม่ช่วยใครจะมาออกสะตุ้งสะปางฆ่าเรียฆ่าพานาโดยสารจะเผยแผ่ศาสนาก็ต้องออกจากบ้านเมืองแล้วถ้าไปเจอผู้ปกครองบ้านเมืองที่ไม่ตระหนักในศีลธรรมไม่ตระหนักในคุณค่าศาสนาพุทธเขาก็จะเฉยเมยมองไม่เห็นคุณค่างานธรรมพุทธแต่เขาว่าเห็นว่าศาสนาพุทธมีสี่สิบแล้วจะหาทางสนองบุญคุณแต่พระพุทธเจ้าไม่มีทางเลยจะมาสนองดีเท่ากับจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเสด็จพ่อของเราดูวิธีอ่ะช่วยกันทำงานธรรมพุทธเห็นแต่ศาสนาพุทธในต่างโลกต่างแดนให้ต้องยากใจเป็นการเพื่อต่ออายุของพุทธศาสนาอย่างดีพระเจ้าโศกจึงร่วมใจกับพระโมคคัลลีบุตรติสสะว่าโยมจะเป็นฝ่ายอาณาจักรจะไปถามพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างขอพระผู้เป็นเจ้าจงเรียกให้สนใจถึง
ที่จะมียินดีอุทิศเป็นสิ่งที่ต่อพุทธศาสนาได้เขาจะเข้าขโมยคดีบุตรศักดิ์เป็นผู้เลือกนะเป็นแม่ของธรรมทูตขโมยคดีบุตรศักดิ์เป็นแม่ของธรรมทูตนี่ก็อยู่ข้างบนแล้วจะเป็นอะไรล่ะเป็นแม่ของธรรมทูตได้ว่าเลือกที่ถูกที่มีใจสูงยอมเป็นสิ่งที่ศาสนาสำหรับใจนำดวงอาทิตย์นี้ไปเผยแผ่ในเรื่องแค้นประเทศต่างๆว่าอย่างไรขโมยคดีบุตรศักดิ์ให้จริงเรียนรู้เรื่องเรียนรู้เรื่องครับเรื่องไปเรื่องมาเรื่องไปติดคณะด้วยกันคณะหนึ่งจำนวนธรรมทูตนะเรื่องหลังไม่เสมอกันนะครับบางคณะจะมี7รูปบางคณะก็ประมาณ20แล้วแต่แต่เด็กเด็กก็มีอยู่ติดคณะละมีอยู่ติดคณะติดสายด้วยกันติดสายติดสายนี่นะไอ้สายใหญ่ๆก็สายที่สำคัญที่ออกไปจริงคนดันเรียนเก่งมากก็ไปเผยแผ่ในอินเดียแต่สายใหญ่ๆอยู่ประมาณสายสายตีสายที่ขึ้นไปหลอกดันอินเดียไปคือไปในประเทศเนปาลมีท่านกัสสปะโคตรกัสสปะโคตรเป็นหัวหน้าท่านกัสสปะโคตรเองไปนำศาสนาไปในเนปาลเนปาลในเวลานั้นถือว่าเป็นต่างประเทศของอินเดียนะเวลานั้นแหละถืออย่างนั้นตอนพระพุทธได้ไม่มีหลังจากปัจจัยอินทรีย์ทำลายสายสีอยู่แล้วอีกสายหนึ่งมีพระพุทธเป็นหัวหน้าไซบีเรียตะวันออกฐานอินเดียตะวันเหนือเข้าไปในไซบีเรียเนี่ยข้าวของเขาอยู่มาลายเลยไปประเทศตอนนี้อินเดียเลยสายที่สายเนี่ยนี่มีสายไปทั่วอินเดียนอกนั้นก็อยู่ในบริเวณอินขอบขอบตะตกตะตะคนบทของอินเดียเพราะอินเดียน่ะเป็นประเทศกว้างใหญ่เหลือเกินแม้ถึงสมัยจาโสพุทธศาสนาก็ใช่ว่าจะมีประเทศที่ถือระหองก็มีได้บางข้อมีศาสนาพุทธเข้าไปเลยพระยังไม่เข้าไปไม่ถึงเลยอย่างข้อมีสมุนพลเดละบางขยะเดละนะเออทางใต้นะไม่มีพระพระเจ้าโตก็เป็นพระกลับออกมาทางใต้ตลาดที่ว่าธรรมทูตในสิบสายนี่มีอยู่สายหนึ่งหัวหน้าเป็นฝรั่งเป็นพระฝรั่งเป็นพระฝรั่งชาติกรีกผมได้กล่าวมาแล้วว่าตั้งแต่พระเจ้าและจันโดเป็นต้นมาเนี่ยอินเดียกับกรีกน่ะได้ผสมวัฒนธรรมกันพุทธศาสนาก็ไม่ได้คลองใจชาวกรีกที่เข้ามาในเอเชียและปรากฏว่าพระอรหันต์ฝรั่งคนแรกเป็นพระฝรั่งชาติกรีกที่ว่าเยนกาธรรมรัตติกาที่พ่อก็บอกว่าเป็นกรีกว่าเป็นโยนกหรือยาวนะนี่แหละที่ชาวอินเดียเรียกชาติกรีกว่ายาวนะหรือโยนกเพราะนั้นท่านธรรมรัตติกาเมื่อมีที่พ่ออยู่ข้างบนว่าโยนกาธรรมรัตติกาก็เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าธรรมรัตติกานี่ธรรมรัตติกาไม่แตกต่างกับธรรมรัตติกาในไทยอินเดียนี่ต้องใส่ยี่ห้อลงไปว่าเป็นโยนกาธรรมรัตติกาท่านโยนกาธรรมรัตติกานี้เป็นหัวหน้าสายธรรมพุทธนำศาสนาพุทธมาเผยแพร่ทางอินเดียกับใต้เนี่ยเขาทำหน้าที่อย่างนี้ก็แปลว่าท่านนี้ก็คือภาษาอินเดียได้สิทางนี้เราทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายธรรมพุทธทางอินเดียใต้ได้นอกจากนี้นอกจากพระจะทำหน้าที่เผยแพร่อย่างนี้แล้วนะครับพระเจ้าเกิดจังเกิดพวกคารวะก็เผยแผ่ทั้งศาสนาจารย์นี่แหละก็เผยแผ่ในนามธรรมะมหาธรรมะเนี่ยไปเผยแผ่ถึงไหนถึงประเทศปาเลสไตน์อียิปต์ทาราติกาอียิปต์ซีเรียอาระเบียอิหร่านฮัตไคฟานแล้วข้ามไปยุโรปถึงประเทศกรีกข้อความเหล่านี้มีปรากฏในสุวาจาริกบทกล่าวถึงพระเจ้าปฏิเรียกษัตริย์อียิปต์กษัตริย์ชาติกรีกที่ปกครองประเทศอียิปต์ตอนเหนือมีเรืออเล็กซานเดียแล้วก็พระเจ้าอเล็กซานเดียในภาษาบาลีที่พระเจ้าถูกเรียกว่าอริสินทโรอริสาทิโรคือพระเจ้าอเล็กซานเดียอริสาทิโรเนี่ยจะอเล็กซานเดียซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ใช้ชื่อเหมือนกับกษัตริย์เก่าอย่างอเล็กซานเดียแล้วก็กล่าวถึงกษัตริย์แห่งประเทศซีเรียอิตาลีว่าพระเจ้าโศกนะได้เป็นธรรมะมหาธรรมะคืออนุศาสนาจารย์เผยแผ่ศาสนาพุทธไปในดินแดนเหล่านี้เพราะฉะนั้นลักษณะของพุทธศาสนาจึงเข้าไปในยุโรปอาฟริกาในสมัยที่พุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว300ปีเศษโดยภายใต้ราชกิจฐานของพระเจ้าโศกมหาราชพระเจ้าโศกจึงเป็นบุคคลที่มีบุญคุณอย่างใหญ่หลวงแต่ชาติถ้าไม่มีพระองค์แล้วป่านนี้เราก็ไม่ได้นับถือพุทธกันต่างพุทธก็ไม่มีในโลกแล้วเพราะว่าเมื่อพุทธเข้ามาในอินเดียแล้วก็จะไม่มีที่ไหนอีกในโลกถ้าหากพระเจ้าโศกกับพระโมคคัลลีบุตรติดกับท่านไม่คาดการล่วงหน้าไว้ไม่เสียหรือเอาดวงอาทิตย์นี้ไป ไปแต่อายุว่าในดินแดนต่างๆแล้วก็ดับหมดมีระดับก็ดับเท่านั้นเองมีคนไปต่อตายได้มีหนึ่งดวงที่หนึ่งดวงทั้งนู้นดวงทั้งนู้นดวงตายดวงใหญ่ดับไอ้ทั้งอื่นยังเหลืออีกตายยังแสงสว่างดำมันอยู่รอบๆยังดูนี่เหตุการณ์อย่างนั้นน่ะจริงน่าจะเป็นโลกติดตัวอย่างสำหรับชาติที่เป็นปัจจุบันอย่าเราจะช่วยศาสนาเราให้เพิ่มไทยน่ะเราต้องทำตามนโยบายบูรพาจารย์ทำมาแล้วคือเราต้องเอาศาสนาเนี่ยไปปฏิบัติในต่างประเทศออกมาเราแต่ประเทศจะเผยแผ่แล้วต้องไปตั้งก็ได้ต่างประเทศด้วยในเวลานี้นโยบายอันนี้น่ะรัฐบาลไทยกำลังทำอยู่แล้วนะครับที่เรามีนโยบายเผยแผ่ศาสนาที่เป็นอินเดียที่ตะวันตกก็จะถึงมาถึงแล้วแล้วก็จะให้ติดที่มีตัวคุณถ้าจะคิดสิ่งที่มีทำในหัวหน้าคณะทำอยู่อันนี้แต่ว่าก็ยังเป็นการก้าวแรกนะครับยังต้องอาศัยกำลังและความเสียสละของทั้งข้าทั้งบริหารจะคู่กันอีกต่อไปถ้าเราไม่คู่กันแล้วนึกแต่ว่าอยู่วันวันนี้เนี่ยถ้าจับเป็นการกระหายชีวิตพุทธศาสนาไปเลยอ่ะกระหายชีวิตพุทธศาสนาโดยตรงอ่ะถ้าวันนี้ก็ขอแจ้งแรกเอี้ยวันนี้ก็พระเอ็นได้หายมีคนเขียนปัญหาไปถามสยามดับเขียนบอกว่าโดยสังเกตในต่างจังหวัดที่มีคนรับถือศาสนาคริสต์เพิ่มขึ้นมากมายจนน่าตกใจตั้งแต่มีสิทธิ์เข้ารู้สึกนั้นเพราะอะไรแสดงว่าศาสนาพุทธที่ไม่ดีพอเลยทำไมถึงคนมากมายได้เข้าดูศาสนาคริสต์ก็คิดในถามนี้แล้วผู้ที่ทำหน้าที่แตกในสยามมากก็ไปแตกว่าแต่แบบนี้เขาแตกว่าเพราะศาสนาพุทธสอนในตัวเองจึงเป็นศาสนาของการลำบากใครรับถือศาสนาพุทธก็คุ้นทุกลำบากคนก็ไม่ชอบศาสนาคริสต์นะเขาสอนในพระเจ้าเป็นศาสนาให้ความสบายเป็นกระแทกการตอบอย่างนี้น่ะจะตอบโดยรู้ข่าวในถึงการหรือตอบโดยอะไรก็ตามเถอะแต่ว่าหน้าถึงสอนแบบนี้ยิ่งเข้ากับว่ายิ่งทำให้คนเข้าใจผิดที่จะศาสนาอย่างใหญ่หลวงเลยจะได้รับผลทำไมขอต้อนรับการลำบากกระมวลก็คือว่าคนที่ลำบากจะตายจริงๆคนท้ายที่ชื่อคุกจะเป็นคริสต์อ่ะข้อมูลมันเยอะงานแล้วถึงสอนนับให้เป็นศาสนาการลำบากนี่เขาตอบอย่างนี้ทำให้คนเข้าใจผิดอย่างกรณีที่ล่ามาในกระโปรงกระตั้งผมจะการเลือกเข้าในทิศทางที่อะไรก็แล้วแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเป็นหน้าที่ใครจะตอบถ้าเรามีทิศทางแสนจะได้มีรูปและรูปหนึ่งทิ้งจดหมายจะชี้แจงให้เข้าใจถูกบ้างเลยนี้ผมอยากจะดีใจจังครับอันนี้ถ้าเราจะมีทิศทางแสนรูปทั้งภาพทั้งเนื้อจะไม่มีเขาจะได้ไอ้ผู้มีเจ้ารูปใดที่ที่ในทิศชี้แจงว่าศาสนาพวกเราเนี่ยก็จะเป็นศาสนาของการขึ้นตัวเองแล้วเป็นศาสนาการต้นทุกลำบากไม่ใช่นะที่เป็นมือเหตุให้คนทิ้งคู่จะเป็นคริสต์ไม่ใช่พระเหตุนี้จะไม่มีใครชี้แจงให้ผู้ตอบย้ำว่าเข้าใจแต่ไปตีแผลในหน้าในที่พิมพ์อธิบายให้ผู้ถามเข้าใจถูกต้องคนเราก็ยิ่งฉลาดนี่คนมากคนถามได้หรือตั้งเป็นเงินแสงแล้วถ้าการตอบแบบนี้แล้วคนที่รู้ทางในทุกการถามแล้วไม่จริงจะเป็นผู้ร้ายต่อศาสนาพวกยิงไรอันนี้เราหน้าคิดนะครับอันนี้หน้าคิดอะไรครับผมยังไม่ตอบครับตอนนี้ถ้ามีเงินตั้งแสนแสนนี่ถ้าไม่มีนำก่อนคือหักสิครับผมไม่มีสิทธิ์ท่าเลยครับก็แค่ถ้าต้องนำก่อนผมไม่มีสิทธิ์คือเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวที่เขาเดี๋ยวจะมาหาจะแบบยามรัฐฉบับคืนนี้ออกคืนนี้ฉบับตกต้นร้านเนี่ยรายวันเนี่ยฉบับออกเย็นนี้เองเย็นนี้จะออกยามรัฐฉบับเย็นเนี่ยผมอย่างละขนาดคนที่แสบปัญหาแต่ประชาชนยังเข้าใจศาสนาพุทธผิดพลาดอย่างนี้เลยที่สุดแล้วจะพาคนเข้าเล่ห์ขบวนเพียงไหนถ้าบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความลำบากศาสนาที่ศาสนาจะสบายคนที่สบายถ้าจริงคนละที่ศาสนาพุทธแต่พระในความมิตรที่พระมหาบาทก็คงเขาดีกว่าเราเปล่ามีเรื่องแย่เยอะแยะแล้วคนที่รับดูศาสนาพุทธเป็นศาสนาความลำบากลำบากยังไงจริงคนที่ฟังธรรมนี้ไม่พาพุทธแต่ทำจริงๆเหรอที่ว่าสอนติตัวเองการหลุดพ้นทุกข์คือมีทางเป็นจุดสุดยอดเนี่ยมีคนที่ไปปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเพื่อหวังนิพพานมีกี่คนจะจะมาเทศน์ศาสนาพุทธเป็นศาสนาการลำบากก็อย่างไรพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยในขั้นสมุติธรรมเลยเพื่อปัจจานะไม่ได้สอนในตัวเขาเองหรอกเนาะเลยเพื่อปัจจานของทุกข์ทางกำลังกระทำเนี่ยต้องจ่ายพระองค์เมื่อไรแม้เพียงแต่ความรู้ที่ไม่เอื้อติดอันเลี่ยนสายก็ไปสู่สุคติแล้วพระสกุลีอะไรฮะในธรรมเดชเนี่ยเพียงแต่ยึดเหนี่ยวเอาด้วยความศรัทธาจะให้บริสุทธิ์ก็ไปสู่สุคติเพราะทุกข์ทางนี้ค่ะอย่างนี้ย่อมไม่ใช่เป็นตัดไม้การค้นที่หนึ่งการหายใจลำบากค้นที่มันหลายขั้นขั้นติดจริงจริงเขาหนีพานเลยนะถูกแล้วที่เขาไม่ได้ไปหินตัวเองแต่ในขั้นต่อขอเนี่ยขั้นโลกิยะเนี่ยแล้วคุณพระเจ้าได้เลยนะ ยังแต่การศรัทธาเลื่อนใสเนี่ยแต่ไปยังคุณมีความศรัทธาแค่นี้เองมีพุทธเทพุทธโธแค่นี้ไม่ถือปกติเท่าแค่นี้เออข้าเป็นมาเลยทำบาปไปข้าจะปฏิบัติในคุณข้าเลยล่ะมากมายสายกองเนี่ยข้าตอนนี้เด็กผู้น้อยเลี้ยงนั่นเองเลี้ยงเด็กจิตศรัทธาอย่างนี้นิดเดียวในตัวปกติให้ทำไปถึงตามข้าได้แต่รอคือหลังคือหน้ามาตัดจะได้มีกุศลกรรมนี่นึกถึงพุทธคุณมาตัดจะได้พาไปพาไปถูกปกติแล้วทำไมไม่ถูกอ่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่ว่าแต่ที่ตัวเองลำบากเนี่ยมันเรื่องคือหลังนิพพานนิพพานต่างหากแล้วเรื่องลำบากหรือไม่ลำบากเนี่ยมันเรื่องของแค่ทุกทีอย่างเราเมื่อเราจะกินข้าวเนี่ยถ้าจะกินอิ่มพอเราได้นะถ้าเราถึงกับการกินข้าวเป็นการลำบากก็ต้องเชื่อเราก่อนก็ไม่ต้องกินอยู่เนี่ยมันแค่ทุกทีจะอยากจะกินข้าวก็ต้องเกี่ยวข้าวเข้าตาต้องเชื่อเมื่อการเราอยากได้ดีทางก็ต้องเกี่ยวข้าวเข้าตาไม่จะให้ข้าวกินนี่มีเป็นธรรมะขันธรรมะธรรมะเราใหญ่แล้วไม่ได้ถอนคนไม่ได้จะต้องขึ้นตัวเองอย่างเดียวไปไหนไม่พ้นพ้นทุกข์เกิดไอ้พ้นทุกข์ต่ำๆก็ไม่ได้พ้นทุกข์ต่ำๆหรือพ้นทุกข์ขั้นแต่ขอเนี่ยเราพึ่งพระพุทธเจ้าได้ 100% เลยแล้วก็องค์นิพพานแล้วซึ่งโดยแค่จิตลึกถึงจะไปสู่ปกติแล้วนี่เขาเล่าแค่นี้นะพูดเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นวันนี้ก็เกิดข้าพเจ้าเสกนะฮะที่ทำงานเพื่อไทยศาสนาพุทธขอให้พอทุกคนจากเวลาตอนก่อนมีพระคุณเจ้าเลขที่114ถามผมบอกว่าทำไมมีนักศึกษาจำนวนมากแต่ใจสงสัยเกี่ยวกับผมนะเรื่องวัฒนธรรมคือก่อนมันยังไม่เคยเห็นผมนมัสการพระเพราะเหตุใดหาเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับผมไม่กล้าเปิดท้องกับพระกลัวจะไปร่วมกันเสียงถ้ามีในพระวินัยหยุดสุขาบทข้อหนึ่งที่บอกว่าพระฤาษีไปออกเสียงอยู่กับพระจะเกิดปวดพระพันยากก็ดีอะไรก็ดีแล้วก็เป็นอาบัติกับพระเหลืองอยู่ในอย่างนั้นผมจึงเรียกไม่อยากจะตรวจร่วมเสียงสังโยชน์หรือว่าร่วมเสียงออกเสียงสารพันยะอะไรต่างๆแม้กระทั่งเสียงสาพยายคอพร้อมกับผสมด้วยกันเป็นอย่างนั้นครับเขาเห็นเป็นอย่างนั้นจึงเรียกไปเรียกครับถ้าดีได้เลยจริงแล้วจริงๆยังมีสงสัยอีกไหมครับคือมีสิทธาเป็นข้อหนึ่งที่ห้ามไม่พลาดเนี่ยปวดคู่กับคฤหัสถ์ออกเสียงพร้อมๆกันคู่พร้อมๆกันมีอยู่ข้อนึงผมก็ต้องการเรียนข้อที่ไม่ใช่เรียนไกลมีไหมครับมีอะไรสงสัยไหมครับสำหรับข้อนี้ฮะท่านผู้ถามมีอะไรสงสัยหรือเปล่าไม่ทราบครับหรือท่านองค์อื่นยังมีสงสัยไหมครับท่านในข้อนี้ข้อแรกเนี่ยไม่สงสัยนะครับท่านอัศวินพิขุนะฮะใช่ครับอัศวินโนเลยฮะครับถามมาบอกว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลอินเดียนับถือศาสนาอะไรเป็นศาสนาประจำชาติอินเดียโดยทางการรัฐบาลเขาอ้างว่าเขาไม่มีศาสนาเขาไม่ถือใครเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่งเขาว่างั้นแต่พิจิตรันนับถือฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติไม่ติดไม่ได้ถือใครเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่งจริงแต่พิจิตรันฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติข้อฮินดูมีถึง350ล้านพลเมืองที่ถือฮินดูก็ถือเอาเสียงมากเป็นเกณฑ์ว่าโดยศาสนาประจำชาตินะครับข้อ2ประเทศปากีสถานปกครองแบบไหนพุทธศาสนามีอยู่ในประเทศนั้นหรือไม่ประเทศปากีสถานปกครองในระบบก็เรียกว่าประชาธิปไตยแบบที่มีผู้นำคือท่านประธานาธิบดีฮายุทธานนั่นแหละพุทธศาสนามีอยู่ในปากีสถานตะวันออกติดกับแดนพม่าซึ่งแต่ดีนี่ยังไม่แยกเป็นปากีสถานกับอินเดียนั่นก็อยู่ในประเทศอินเดียเองพาพุทธในมือติดตะกองมันมีกุระขัดสันเป็นพาพุทธได้รับพุทธศาสนาจากพม่าคือพ่อพม่าเข้าไปเผยแผ่แล้วก็พาพุทธที่นั่นก็มีทั้งคนไทยด้วยมีหมู่บ้านคนไทยแล้วก็มีกุระด้วยซึ่งก็ถือศาสนาพุทธเป็นไทยผ่าเกอพยพมาจากทางที่อังสหรัฐไทยใหญ่ข้าเข้าไปอยู่ประมาณ100 ปีเศษมานี่แบ่งเป็นไทยคันตี้ไทยผ่าเกอหลายเป็นหลายพวกด้วยกันก็ถือศาสนาพุทธเข้าไปจากพม่าสามพระศาสดาของศาสนาเอ็นตัวท่านนี่ป้า ข่มอากาศหรือไม่หรือแผ่ศาสนาอยู่กี่ปีปริยัติทางที่ไหนสร้างให้ใครเป็นศาสดาแทนและศาสดาเจนและศาสนาเจนมีผู้นับถืออยู่กี่ประเทศประเทศใดมีผู้นับถือมากที่สุดศาสดาศาสนาเจนคือท่านมีคนมาตบุตรนั่นเรื่องลมผมกล้าถูกแล้วครับเป็นทีเรียฮะตีผมกล้าแล้วก็ตายน่ะท่านตายที่มึงตายาตอนนั้นพระเจ้าจะมีทางพอตายเลยสิจะทะเลาะกันทีเดียวเป็นเหตุให้พระสารีบุตรนำมาตายเลยแต่ว่าอย่าให้พระในพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างพวกนิคมอย่างนี้เลยพอศาสนาลูกรับไปจะมาทะเลาะแบ่งร่างกันเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรจะทูลขอพุทธานุญาตแสดงสังคีติสูตรให้เป็นตัวอย่างให้จะให้กับพระจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันสังคีติสูตรก็พูดง่ายๆว่าเป็นการกำหนดหัวข้อธรรมะหรือพุทธพจน์ทั้งหมดสำหรับให้พระสงฆ์สาวกรู้จะได้มาไปตีความว่าพระเจ้าพูดอย่างนี้พระเจ้าไม่พูดอย่างนี้แล้วก็มาเป็นเหตุให้ทะเลาะกันพระเจ้าก็อนุญาตพระสารีบุตรก็แสดงพอแสดงจบเลยพระเจ้าก็อนุโมทนาตามกระทำของพระสารีบุตรนี่จะแสดงว่านิคมนาตบุตรศาสดาศาสนาเทไรตายต่อพระเจ้าตายที่ในตาลาพระเจ้าลิพานิจินาลาใกล้ๆกันนั่นแหละตาลากุสินาลาเนี่ยเดินกันขึ้นยันจะถึงยอดใกล้ๆกันเมื่อตายแล้วหน่านี่คนอาสมิตไม่ได้ตั้งให้ใครเป็นศาสดาแทนวันนี้ไม่ได้ตั้งให้ใครแล้วเวลานี้หน่าไม่มีประเทศใดนอกจากอินเดียที่นับถือเทนถ้ามีนับถือเทนในอินเดียเนี่ยมีไม่เกิน10ล้านเวลานี้โดยมากเป็นพวกพ่อค้าทหารบดีกระเป๋าหนักพวกนี้จึงสามารถมีปัญญาสร้างโบสถ์งามๆด้วยหินอ่อนหลังโตๆรถน้ำอยู่กับโบสถ์ฮินดูเป็นไหนไม่เต็มครับที่ถูกฆ่าตัวเองไม่เป็นปราชิกไม่เต็มครับฆ่าตัวเองไม่เต็มครับแต่เราชีวิตแบบแต่ตัวเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเขาเบียดแล้วตัวเองพอใจจะทำตัวเองเพราะฉะนั้นไม่เต็มครับไม่ถึงปราชิกไม่ใช่ปราชิกสมาธิสีบุคคลเนี่ยล่ะสมาธิสีน่ะไม่เพื่อคอตอนี่เกินเพื่อให้ทั้งที่เจ็บเพื่อติดพักเพื่อทั้งที่เจ็บแล้วไม่เกินพอแล้วเองจะขาดไม่ขาดแล้วตอนนี้เป็นอาหารเลยตอนนี้สมาธิสีพิจารณาทุกขังปัจจนาไปเรื่อยๆมันเรื่อยตอนนี้ไม่ใช่ไม่ต้องเพื่อตอนที่ก่อนจะทำขาดจะทำอยู่ในหักนะแต่ตอนทำกำลังทำอยู่เนี่ยพิจารณาได้มักผลหลังจากนั้นแล้วแต่ถ้าเองมาได้ตอนที่เส้นลมหยาบลมมันจะขาดเนี่ยมันประจวบกันพอดีพอดีทีเดียวเพราะหยาบลมขาดเนี่ยเหตุเกิดเลยทันทีเนี่ยไอ้ก่อนหน้าจะได้โมหะก่อนหน้าที่ตายแล้วการฆ่าตัวจะทำได้โมหะแต่ยังไม่ได้ฆ่าหันอีกตอนนั้นอ่ะแต่ถ้าตอนที่กำลังฆ่าอยู่แล้วกำลังจะตายอยู่เนี่ยตอนนี้นี่ปัญญาปัญญาเกิดตามแบบที่เรียนมาไปเนี่ยบรรลุเลยพร้อมกับหยาบลมขาดแต่ละหันเรียกว่าสมาธิสีบุคคลนะโอ้คนที่บารมีสุดรอบแล้วอย่าไปพูดเรื่องเวลาเลยอย่าพูดเรื่องเวลาเลยอันนี้คนที่บารมีถึงขั้นนั้นแล้วมีท่านที่หนึ่งมาบอกว่าพลังหนึ่งพลังขจิตคือจิตอะไรคนที่นอนหลับถือว่าเป็นพลังขจิตได้ไหมครับพลังขจิตนั้นคือจิตที่ไม่ขึ้นสู่วิถีทางปัญจทวารนะไม่ขึ้นวิถีทางปัญจทวารไม่ขึ้นวิถีทางของปัญจทวารนี่ก็ทางมโนทวารที่มารับอารมณ์ข้างนอกทั้งเรื่องกับปัญจทวารนะครับเราเรียกว่าพลังขจิตอยู่ในภายในของมันเองอุปาทวิถีทางข้างมีอารมณ์คือกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์ถ้าเกิดนิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เรียกพลังขจิตคนที่นอนหลับแล้วมีฝันนี่ไม่เป็นพลังขจิตต้องหลับเป็นอีกที่มีสารจึงเป็นพลังขจิตข้อ2ถามบอกว่าเด็กกินในคันมารดาหายใจหรือไม่หรืออาศัยในหายใจลมของมารดาไม่หายใจเด็กในคันมารดาไม่หายใจถามว่าทำไมหายใจแล้วไม่ดีได้ทำมันเลี้ยงไว้ทำมันทำได้มีกระสับกระเทือนทำไมคนทำมันเลี้ยงได้เลยไม่ยอมยับไปล่ะทำมันเลี้ยงไว้ข้อ3มีอาจารย์บางท่านอธิบายว่าจิตวิญญาณในภายมโนอย่างเดียวกันแต่ยังสงสัยอยู่มากกรุณาอธิบายเข้าใจว่าวิญญาณอาศัยมโนเป็นที่ตั้งมากกว่าไม่ใช่หรอกครับจิตวิญญาณมโนอาศัยกันกลางมโนวิญญาณมโนธาตุทำเดียวกันหมดแต่เรื่องเดียวหน้าที่ต่างกันเช่นหน้าที่ครับถ้าให้ธาตุรู้นี่ มาทำหน้าที่รู้ทางกายตนะก็เรียกวิญญาณเป็นหลักก็เรียกวิญญาณที่ขาดรู้นี่ทำหน้าที่ปฏิสนธิก็เรียกปฏิสนธิวิญญาณอีกจากนั้นไม่เรียกก็เรียกวิญญาณแล้วปฏิสนธิวิญญาณใช้ในของกรณีนี้หนึ่งทำหน้าที่ปฏิสนธิหลังจากจิตเรียกวิญญาณสองทำหน้าที่ทางกายตนะรับอารมณ์กระทบกายตนะภายนอกเรียกวิญญาณแล้วอันไม่เรียกมันเลยเรียกว่าน้อมไปสู่อารมณ์เพราะนั่นเองมีการกระทำคือน้อมไปสู่อารมณ์จิตจะแปลว่าคิดมาจากจิตประภาคคิดหรือมาจากจิตประภาคที่แปลว่ารักษาจิตสันดานแห่งตนในที่นี้หมายความว่ารักษาผลแห่งบาปกรรมต่างๆที่ทำมาว่าเกิดตนอยู่ในที่ภาพนี้อันนี้แหละฉะนั้นถ้าจะเรียกตัวเองรักษาว่าให้ภาพรู้นี้ทำหน้าที่น้อมไปสู่อารมณ์ก็เรียกมโนถ้าจะเรียกว่าให้ภาพรู้นี้ทำหน้าที่คิดอารมณ์นะหรือทำหน้าที่เจ็ดอารมณ์ก็เลยว่าจิตนี่ความหน้าที่ครับความจริงอันเดียวกันนะฮะไม่จะแตกต่างกันนี่ที่91ถามมาบอกว่าจิตที่ขึ้นสู่อารมณ์แล้วไม่กลับลงมาอีกคือเกิดตรงไหนแบบตรงนั้นและพลังจิตอยู่ตรงไหนอยู่ในหัตถยรูปหรือเปล่าช่วยอธิบายด้วยสองจากที่เกิดมานั้นมาที่ใช้จำหรืออย่างไรสำหรับข้อสองนี่แล้วเต็มครับมาที่ใช้จำแน่ถูกแล้วเป็นกับขั้นทุกดินเลยเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อทดเยวิบากกรรมสิเรามีกิเลสทำมาแต่ตั้งแต่มาทดเยวิบากคือทำกรรมมาแต่ข้าแต่ข้านี่เป็นวิบากเพราะเราเกิดมาใช้กรรมระบุกันแล้วครับสำหรับข้อหนึ่งนั่นถามมาอยู่ในอัตตาลูกหรือเปล่าอัตตาลูกถ้าจะว่าตามมติอัตตาขาเราจะพูดจะพูดอัตตาขาว่านะในที่ที่หัวใจเนี่ยมีสี่ห้องนี่แหละแล้วก็มีรูปเหมือนกันเหมือนหนึ่งดอกบัวหลวงแต่ข้างในมีไอ้ห้องข้องเล็กๆแต่เกลือกมันหน้าแล้วก็หลักที่ฝังหน้าหัวใจหล่อเลี้ยงเอาไว้เออถ้าใครนาไว้นั้นหมายว่าจิตจะแหลกตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราถ้าถึงตามพวกนักปุริยมเขาบอกว่าอยู่ที่มันสมองตอนนี้มัตติที่จริงควรจะเป็นอย่างไรเราจะตอบเขาอย่างไรเราก็ตอบเขาบอกว่ารู้อยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนอย่าไปตำหนิก็อยู่ที่ตรงนี้อย่ารู้อยู่ที่ตรงนี้อย่าไปตำหนิบอกว่ารู้อยู่ไหนเป็นเวลาลูกเป็นใจที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าฉันรู้ทันตาจิตจะอยู่ที่นั่นเขาบอกเวลาที่จะรู้คุณกำลังได้ยินเสียงมาแล้วจิตจะอยู่นั่นแหละจิตรู้อยู่ไหนจิตอยู่นั่นแต่ทำหน้าที่รู้อยู่ไหนจิตต้องอยู่นั่นเราได้ยินก็ได้แต่เขาอย่างนั้นนะฮะแต่แบบนี้น่ะเขาจับไม่มั่นท่านในตายให้เราไปอยู่แบบนี้เขาให้อยู่154ท่านถามมาว่านะฮะทำไมมหาปริญญาลาสิกขาขายได้ดีบางคนจึงไม่ค่อยไหว้พระสงฆ์เลยหรือจะเป็นผู้มีส่วนแห่งมานะหรือขนาดเอข้อนี้ผมก็ไม่ทราบข้อนี้จนครับเพราะผมเองก็ไม่ได้เป็นมหาปริญญาไม่รู้ใจพวกที่เขาไปไหว้พระสงฆ์จะเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบถ้าจะตอบก็จะเป็นกันใบใจกันอาจจะปิดก็ได้นะแต่ข้อนี้ตอบไม่ได้ครับถามว่าทำไมไม่ได้ไม่ไหว้พระสงฆ์เพราะอะไรพวกที่ติดไปเนี่ยเป็นเพราะมานะหรือเป็นเพราะอะไรก็ผมจะไม่ทราบครับท่านจินทาวุฒิผู้เรียนพิขุนะถามมาว่าการที่นักศึกษาตอบปัญหาแบบนั้นเป็นการตอบที่ไม่ดีเป็นภัยต่อศาสนาเมื่อเป็นเช่นนั้นอาตมาคิดว่าอาจารย์องค์ผู้หนึ่งที่รู้เรื่องของศาสนาดีขนาดอาตมาขอให้อาจารย์องค์ผู้ตอบปัญหานั้นเพราะเมื่อไฟไหม้อะไรเรียนจะรอให้พ่อแม่ดับโดยที่บรรดาลูกหลานไม่ดับไฟก็ย่อมไหม้บ้านหมดเพราะเราคนบ้านเดียวกันแต่เสียงกันเองไม่ใช่เสียงกันเองหรอกครับผมเชื่อว่าจะต้องมีพระคุณเจ้าลูกและลูกหนึ่งตอบแน่ถ้าไม่จะพูดแล้วที่หนึ่งตอบก็ต้องมีที่อื่นตอบไม่ฆ่าก็เลยผมยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่ยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่ครับอย่างกรณีในข้าพเจ้าเนี่ยก็ยังมีท่านผู้หนึ่งคือในที่มาถึงมานาธิการในที่ที่สยามรัฐแล้วก็เขาเอามาพิมพ์ลงด้วยเป็นการโต้ย้อนกับข้อตรัสว่าในข้าพเจ้าที่มีต่อศาสนาเพราะนั้นอยากจะรอดูผลในระยะ3วันนี้จะมีผู้ใดตอบไปหรือเปล่านะฮะรอดูผลก่อนอันนี้ไม่ใช่ว่าเถียงกันเลขที่70ถามมาบอกว่าเมื่ออาจารย์เห็นว่าการออกเสียงประพันธ์ยะหรือวิธีปวดอื่นๆร่วมกับพระจะทำให้พระต้องอาบัติตกควรแต่ถ้าอาจารย์จะกรุณาว่าทำนอง1ประพันธ์ยะและ2ทำนองอื่นๆให้เครื่องบันทึกเก็บไว้เป็นแบบเพื่อพระที่ประสงค์จะจดจำไว้สอนสืบต่อไปจนถ้ารู้ไม่ถามข้าได้กรุณา อะไรนะจักชนิดละบาทหรือบทจักสองสามบทจะดีมากเพราะเครื่องบันทึกกำลังเดินอยู่จะให้ผมว่าเขาจะขอคันจะเออผมไม่ได้ขับมาทางตรวจทางประทันยะอะไรที่ไหนเลยนี่ครับข้อนี้ผมว่าท่านผู้ดีจะล่าได้ดีที่สุดก็คือท่านที่เคยคุ้นเคยกับทำนองตรวจมาแล้วทำนองว่ามาแล้วจะดีกว่าผมนะฮะถ้าผมจำได้แต่เพียงนิดหน่อยนี่จะเป็นผู้ช่วยทางตรวจอะไรมาจากไหนเพราะเวลานี้ยุคคฤหัสถ์นักตรวจก็หมดยุคไปแล้วไม่มีแล้วทีนี้จะไปขับจะใครสมัยก่อนยังมีคฤหัสถ์นักตรวจอยู่เข้ามาลายนี่คฤหัสถ์อ่ะคือมันจะมีคนชายแล้วแต่เวลาเขาแต่งงานกันข้อนี้เขาเชิญไม่มีให้ไปตรวจเอาคฤหัสถ์ที่จะนักตรวจเนี่ยไปตรวจเข้ามาลายให้เจ้าดาวเจ้าสายต่างเข้ามาลายนี่ไม่ใช่เป็นของเด็ดผีตังนะแต่เดินก็ตัวคนเป็นตังอันเป็นคนตังแล้วก็จะตัวผีตังไม่ใช่เข้ามาลายเนี่ยแล้วมาทีหลังเรื่องคำนี้มันเลยตายเป็นเศรษฐีตังเออเขามาบอกสิเข้ามาลายคนไม่รู้มาแช่งพักขัดกระดูกก็มาแช่งให้ขาดตายเลยนี่ไงใครยังไม่ตายกดมีมูลกระสุนเข้ามาลายเข้ามาลายแต่โบราณสมัยโบราณที่อยุธยากับต้นรัตนบุตรน่ะแต่งงานบ้านแล้วแต่งงานก็มาเชิญเลยแล้วคดีหัดนักตรวจมาตรวจเลยทำไมสอนเนี่ยคู่บ่าวสาวให้ตัวหักกุศลกันจะได้มีความซื่อตรงต่อกันเลยจ้าคบคู่นอกใจกันนี่ต้องเสียเข้ามาลายให้ฟังที่บุญที่บาปบ่าวสาวฟังไปแล้วก็กลายเป็นคู่ครองที่เป็นคู่ครองตัวอย่างมีคุณธรรมดีรักกันกระทั่งถือไม้ท้ายแยกทองกระดองแยกเพชรในกาคิดนอกอกนอกใจเพราะเอื้อพลานานรกในพระมาลายอ่ะจะพลานาสวรรค์ก็อยากจะตั้งอยากทำตามดีที่จะหวังได้เกิดในสวรรค์ทำพุทธศรีอานตามที่พระมาลายว่าไว้โบราณจึงให้นักตรวจสี่คนตรวจให้บ่าวสาวฟังเลขสีไม่ได้เอามงคลนะมาตาไม่ได้เอามงคลนะไม่ทำเงินเงินแล้วสมัยก่อนไม่ถึงเลขสีเอามงคลเลยเดี๋ยวนี้มีมนต์พระอาถรรพ์ในบ้านเอามีมนต์สี่รูปเขาว่าเอามงคลเขาจะมาตรวจผีอะไรมีมนต์สี่รูปมาเนี่ยแต่ก่อนนี้มันเอามงคลเลยคุณมีสวิชัยก็เหมือนกันคุณในสวิชัยเวลาตรวจแล้วต้องตรวจคู่มหาสาวังด้วยมหาสาวังเวลาลิ้นก็ไม่มีใครตรวจได้แล้วตำราเก่ามหาพิธมนต์หนึ่งมหาสาวังหนึ่งคุณมีสวิชัยหนึ่งตรวจคู่กันเวลาคนไม่สบายเจ็บป่วยหรือทำบุญต่ออายุหรือทำบุญอายุถึงแม้ไม่จะปวดสมมติอายุก็เถอะต้องมีเมนพระมาตรวจสามสูตรนี้มหาสาวังมหาพิธมนต์คุณในสวิชัยตรวจแล้วก็เจ้าภาพนั่งฟังเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีเมนมาตรวจเขาจะมาแข่งเอาตายจะมาหาย่างมรณะเลยถ้าหลุดหลานนี่เมนพระมาตรวจแบบนี้เพราะคำนี้มันเรียนไม่สนใจของเก่าเขามาต้องการตรวจเพิ่มกำลังมหาสาวังก็บอกว่าที่เขากำลังวังชามันใหญ่อะมหาสาวังเนี่ยมหาพิธมนต์ก็เหมือนกันเดี๋ยวไม่ตายเป็นพิษแล้วก็อุ้งในสวิชัยอะก็เป็นต่ออายุโดยตรงตาลบเลื่อนสุขดิษฐ์สะเทือนบุตรอยู่บนดาวดึงแต่หมดดึงแต่จิตให้เหตุการณ์แต่หลายที่ต้องมาลาแต่เดียวที่ก็บรรจงถอนก็ถอนกันบ้างจิตใจก็หลุดรังสีก็เปลี่ยนเศร้าหมองตายแน่แล้วจะต้องจิตแน่แล้วรู้ว่าจิตคราวนี้ต้องมาเกิดในนรกเนี่ยออกจากนรกจะมาเกิดเป็นหมูอีกหากคุณจะไม่ตามมาถึงทีแล้วแต่ต้องไม่สบายใจเพื่อหาที่พึ่งไปหาพระเจ้าตุลาบาลขอเป็นที่พึ่งให้จิตใจหายดีเถอะเขาจะโทรมาโน่นหมดมีปัญญาแก้ช่วยได้แล้วหาว่าอินหมดถึงมาดูตัวบุตรก็วิ่งหาว่าอินก็อินมาแล้วก็โทรฉันก็เจออะไรท่านไม่ได้แต่ท่านกำลังมองข้ามคนสำคัญไปนะเวลานี้พระพุทธองค์มาประทับแสดงธรรมอยู่บนดาวดึงตอนนั้นไม่ได้หาพระองค์ละถึงมาดูตัวบุตรก็วิ่งมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงแสดงอุปนิสิตสวิชัยตุให้ฟังแสดงเสร็จถึงมาดูตัวก็ไปปฏิบัติเลยต่ออายุไปอีกสักกลับนึงเลยอยู่ในเลสแต่ไปสั่งกลับนึงเพราะฉะนั้นนิทานสาพกที่มาเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้เล่าพระวิเดกนะพระวิเดกก็ยืนในสวิชัยแล้วไม่มีหรอกนอกพระวิเดกเรื่องนี้